Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы, қазір отбасылық Назар FM радиосы қосулы. Құрметті ардақты тыңдармандар, жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Бүгін мен осы сіздермен бірге жалғыздық туралы тақырыпты қозғамақпын. Әрине, психолог маман емеспін, десе де жалғыздық туралы оймен бөліскім келіп отыр. Қазақта жалғыздық туралы өте көп мақал-мәтелдер, нақыл сөздер бар. Мысалы айтады, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп. Немесе жаяудың жүрісі өңбейді, жалғыз адамның ісі өңбейді деген сияқты. Бірақ бұл жерде жалғыздық дегеннен көрі, бұл жалпы бір сәрекетке байланысты емес, бұл жерде жалғыздықтан қорқу туралы адамның жалғыздықтан қорқу туралы психологиялық түрде жаңадай не себептерден қорқады. Сол туралы бүгінгі түскі шай бағдарламасында сермен мен ой бөліскім келіп отыр. Енді жалғыздықтан қорқу біздің заманымыздағы ең қорқынышты жаңағы ең таралған қорқыныштардың бірі ғой. Психологияда жалғыздықты автофобия деп аталады. Өкінішке қарай әлемде, елімізде болып жатқан жалғыздықтан жапа шегіп жүрген жас өспірімдер болсын, ересек адамдар болсын, жалғыздықтың кесірінен, жалғыздықтан қорқудан, қорқандықтан өз-өздеріне қол жұмсап, яғни статистикаға сүйенсек, сол жалғыздықтан қорқудың салдарынан суицидке жол апарады екен. Әсіресе жас өспірімдер арасында ойлайсың, бесіктен белі шықпай жатып, бұл өмірдің қиындығын көрмей жатып, неге сондай қадамға жол бар екен, бұған не себепті болды екен деп. Бала кішкентай кезінен дүниеге келеді, ол ата-анасының қамқорында болады. Ата-анасының қамқорында, ата-анасының мейірімін көреді. Сосын барып өсе келе ол адамда, балада, яғни өсе келе жас өспірім бүлдіршін кезінде өзінің мен деген іштей жаңадай мені болады. Тұлғаға айналады. Тұлға ретінде өзін сезіне бастайды. Бұл өмірде мен тұлға екенмін, мен адам екенмін. Менімен де есептеседі, менімен де санасады деген сияқты ішкі мені пайда болады. Бірақ өкінішке қарай жас өспірімдердің суицидке барып, осы жалғыздықты сезінудің әсерінен осындай жолға барудың бірден бір себебі көбінесе балалық шақтан орын алады. Қандай ортада өседі, қандай отбасында өседі, әкешесі қандай, мектепке бара жатқан кезде оның ортасы қандай, мұғалімі қандай, не себеп жалғыздықта өзін сезінеді, тұйық мінезді деп қалай айтуға болады. Жалпы осы жалғыздықты көп жағдайда жас өспірімдердің суицидке баратын бірден бір себебі, мен мынаны әрсені айтқым келіп отыр. Егер осы эфирді бүгінгі тақырыпты тыңдап отырған ата-аналар болса, бала нәресте дүниеге нәрестені алып келеміз, 3 жасына дейін ата-анасының қамқорында болады. Ананы төкпе, мынаны жаңағыдай әртүрлі ыстық судан, немесе бір шайнекке тоққа түсіп қалудан қорқамыз. Барлығына біз ата-ананың міндеті қауіпсіздіктен сақтап отыру. Алайда қауіпсіздіктен бөлек біз оны қалай жаңағыдай қорқыныш, өзіміздің бойымызда қорқыныш болғандықтан біз белгілі бір балабақшаға апаруға, мектепке апаруға, әр қадамын аңдып, оның ұялы телефонында не бар, оның қалтасын тексеріп, әр нәрсемен араластырмай, анаумен дос болма, мынаумен дос болма деп, әр нәрседен шеттеткіземіз. Одан қалса, мысал бала, мысал ретіне айтып отырмын, ол домбыра үйірмесіне барғысы келмейді, керісінше ағылшын үйірмесіне барғысы келеді қосымша ретінде. Ол соны жақсы көреді. Ол шетел тілін меңгергенді жақсы көреді. Бірақ айтатын нәрсем, біз ата-аналар кейде баланың ой санасымен санаспай, оймен санаспай, біз күштеп оны домбыра сабағына береміз. Оны сурет сабағына береміз. Ол оған ұнай ма, жоқ па, оның жан дүниесіменен біз санаспаймыз. Күштеп апарамыз, домбыра тарт, қазақтың аспаптарын біл, мынаны былай істе, мынаны былай істе деп. Әрине, әр ұлт өзінің балаға жаңағыдай өзінің салт-дәстүрін, ұлтын таныстырады. Бірақ кейде сол шекарадан аттап кетіп, біз балаға сол үйірмеге апарғызуға күштейміз. Оны не қыласың, одан да мынаны оқы деп, оның ішкі жан дүниесімен санаспаймыз. Бала үлкейе келе, ешкім менімен санаспайды, дейді де, иә? Біреудің жетегінде кетіп, ата-анасының жетегінде кетіп, сол қамқорлығынан шыға алмай, ақыры мен үшін жауап береді. Мен бір тұлға емеспін, мен бір адам құрлы санамайды. Бәлкім оларға сол нәрсе ұнайтын шығар дейді де, ол өзінің қандай бір шешім қабылса да, қабылдаса да, не істесе де, ол ойлайды, мынауым қазір дұрыс емес болады. Мынауым қазір ата-анама ұнамайды. Одан да сол атанам қалай дұрыс деп есептейді, сол бойынша жүре берейін деп ойлайды да, не істейді бала? Бала жайлап шеттетіле бастайды. Өзінің кім екенін білмейді де, ішкі мені, ішкі құндылығы, орысша айтқанда самооценкасы төмендей бастайды. Сөйтеді де, бала жалғыздықты сезіне бастайды. Ал онымен сезініп, оның түбінде оған не ұнайды, не ұнамайды, соны санасып тұрған атана жоқ. Міне, сондай кезде ол жас өспірім ересекке айналады, жалғыздықты сезінеді. Білесіздер ме, 40-қа келсе де әлі бала болып қалған қаншама әйел адамдар да, ер адамдар да бар. Үйткені, біз атана ретінде балаға сол таңдау еркін берген жоқпыз. Иә, бала қандай ортада, ортамен араласып жүр, оның достары қандай, оның бір уақыт қалтасын тексеріп, ұялы телефоннан не қарап отыр, не істеп отыр, соған біздер мән бермейміз. Бір уақыт қарап, онымен сөйлесіп, дастархан басында әңгіме айтып, оның ішкі жан дүниесіне не болып жатыр, бір сұрақ қойса, оны кеңінен айта біліп, біз кейде сол нәрсеге жалқауланамыз. Ал осындай атана мен бала арасындағы тығыз қарым-қатынас болмағандықтан, бала өсе келе жалғыздықты сезінетін де содан. Сосын сол не нәрсені жасасам да қазір дұрыс емес деген ой қалыптасады да, бірте-бірте бала тұйықталып, сосын жалғыздыққа ұшырайды. Міне, сондықтан да баланың ойын аша білуі, ішкі жан дүниесін аша білуі, оған мотивация беріп, оған сенімді болу, онымен дос ретінде араласа білуі. Міне, бала өсе келе, ол қыз бала болсын, ұл бала болсын, өзінің тұлға екен, иә, басқаларда менімен санасады екен ғой, басқаларда менімен, менің ойымен бөлседі екен ғой, мені сыйлай біледі екен ғой, менің шекарамды сыйлайтын, сыйлай біледі екен ғой деген сияқты өзінің кім екенін білетін болады. Ал сол кім екенін көрсететін ол біздер атана, ол сіздер мұғалімдер. Сондықтан да ең бастысы бұл ұядағы, ұшқан ұясындағы, тәрбиеленіп жатқан отбасындағы ең бірінші кезекте бұл атана мен бала арасындағы қарым-қатынас. Міне, енді біз айттық қойы, жалғыздықта адам өсе келе тіпті жарайды, ата-анасымен жалғыздықты сезінбей, қамқорлығында жақсы үлгі бола білген ата-ананың қамқорлығында өскен бала, ол өзін жалғыздықта ешқашанда сезінбейді деп айту да қате. Себебі баланың өзінің өсе келе ойы пайда болады. Ол өмірдің қиындықтарымен соқтығысады, әртүрлі адамдармен жаңағыдай кезесетін болады. Әр адамның мінез құлығы әртүрлі. Иә, сондықтан да бір жағынан ата-ана ретінде баланың жалғыздығын сездіртпес үшін қателессе де соған жол беру керек, бірақ мен бұл жерде мынаны айтып отырған жоқпын. Мысалы, жас өспірім бала, олардың переходной возраст дейміз, ауыспалы кезеңде мінездері өзгереді. Сондай кезде бала нашақорлыққа берілуі әбден мүмкін. Қазір бізде өте сондай көп жасөспірімдер арасында сотталып жатқан қаншама балалар. Олар сол ешқандай қолдау көрмегендіктен жан жағынан ол жаман ортаға түседі. Нашақорлыққа бейім болады. Ол өзінің денсаулығына зиян алып келетін зиянды әдеттерге тап болады. Міне, сондықтан да бұл жердегі жағдай жас өспірімдер сол балалардың жалғыздыққа ұшырамай керісінше алтын ортаны қателесуге де жол беріп, бірақ бұл жерде мен нашақорлық жайлы айтып отырған жоқпын. Мейлі соны да көрсін деп мүлде олай қате түсініп қалмаңыздар. Мысал қандай ортамен айналысып отыр? Шылым шегуге жақын ба? Бір нәрсені байқап қалдыңыз ба? Соны дер кезінде алдын ала эмоцияға салынбай, агрессияға салынбай, баланың сол ауыспалы кезеңінде алдын ала соны қорғап қалу. Сосын бала немесе кітап оқымады, сабағын оқымады, бүгін екі алып қалды. Біз оған қашан айғайлап, екі алып қаласын, бүйтесін, сүйтесін деп оны қадағалай береміз. Бір уақыт сол қатесін көрсін. Екі алды ма, соны сезінді, сабағын ашырлап бар жатыр, апайынан ұрс есіп бар жатыр. Ол баланың көңілі түсіп, апайым маған ұрсты, бүгін бұлай айтты деп көңілі түсіп, сізге шағымданады, яғни ата-анаға. Сондай кезде біз оның басынан сипамай, қаншалықты оның оған ұнамағанын айтуымыз керек біз. Міне, қателікке бір уақыт сол жағынан да жол беруіміз керек біз. Мен қателіктің екі жағын айырмашылығын түсіндіре білдім деген ойдамын. Міне, сондықтан да жалғыздыққа да өзінің қателессе де соған жол беруіне, мейлі ағылшын тілі ұнамай домбыра сабағы ұнай ма, соған бере беру керек. Домбыра сабағы ұнамай ағылшын тілі сабағы ұнай ма, үйірмесі ұнай ма, соған қосымша ретінде бере беріңіз. Өзінің таңдауы болу керек. Өзі сол таңдады ма, соның жемісін өзі көреді. Ұнамай ма, ол керісін келесі айтады, әке ана, мен маған осы сабақ ұнаған жоқ, мен келесіде басқа сабақты көрсем бола ма, мен осыны көрсем бола ма деген сияқты. Яғни баланың дамуына, бала сол нәрсені көрді, бірақ ұнамады. Жарайды, одан бір сондай глобалды түрде қателікті көрудің қажеті жоқ. Енді айтатын нәрсе, ол бірінші себептермен жалғыз сезіну мүмкін. Жалғыз сезінуі мүмкін. Оның бірден бір себептерін жаңа мен айттым. Ендеше осы медицинада фобия деп аталатын психологиялық өте жағдайлар өте көп қой. Енді айтатын нәрсе, әрбір оқиға тәжірибелі маманның қадағалауымен және көзқарас пен құзыретті емдеуді сондай талап етеді. Жалғыздықтан қорқатын, жаңа психологиялық тілмен айтқанда автофобия деп аталады. Сол автофобия көп жағдайда баланы сол нәрседен өте қатты қорқа бастайды. Ересек адам қорқады жалғыздықтан, автофобиядан. Тіпті сол нәрсені алдын ала алмайтын болсақ, ол бала, ол адам психологиялық ауытқуларға ұшырай бастайды жайлап. Ал не үшін адамдар жалғыздықтан қорқады? Оның қандай немен қорытындылауға болады? Бұл жақындарының қолдамауы, және де мысалы жақындарының қолдамауы, немесе өзінің бір жалғыз сезінгені, балалық шақта бір нәрседен қатты психологиялық травма алуы, сондықтан бір ойын айтса да содан қорқады, тағы бір нәрсе түбінде жалғыздық. Ешкім мені қолдамайды, ешкім мені түсінбейді деген. Бірақ осы жерде сондықтан да жалғыздық дегеніміз бұл әр нәрседе айтатын дүние. Бұл жалғыздық әр қашанда өсе келе адам бәрібірде ерте ме кеште жалғыздықты сезінеді. Себебі адамның көңінен үнемі 24 сағат бойы шыға беру, оның айтқанмен солай болуы мүмкін емес. Әркімнің мінез құлығы әртүрлі. Біреу саған қарсы бір сөз айтты ма, біреу сенің қателігіңді айтты ма, бұл жерде бірден өзіңді бір тұйықталып, жалғыздыққа ұшыраудың қажеті жоқ. Тіпті ерлі-зайыптылардың арасында да бала бар, отбасы бар, үлкен отбасы, бірақ ерлі-зайыптылардың арасында да өзін жалғыздыққа сезініп тұрған қаншама бірге тұрып жатқан адамдар бар, әйел де, ер адам да. Кейде біз жалғыздығымызды біреуімізді жанымызға алып алу арқылы, мысалы қазір бала туып алсам, немесе осы баланың артынан тағы да 2-3 бала туып алсам, немесе қазір мен тұрмыс құрсам, немесе қазір мен үйленсем, мен жалғыздықтан құтылам деген жалған ойға беріледі. Солай өздерінің жалғыздықтарын біреумен байланысты тұру арқылы солай қорғағысы келеді, содан сақтанғысы келеді. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді, құрметті тыңдармандар. Егер адам жалғыздықта болса да, бірақ өзін бақытты сезінбесе, өзін толыққанды сезінбейтін болса, ол ешқашанда кеуге шыққан кезде де, немесе үйленген кезде де, ол адам менің жалғыздығымды толтырады, мені бақытты етеді деген ол қате. Керісінше, проблема ұлғаяды. Құрметті тыңдармандар, осы жерде айтатын нәрсе, жалғыздықта адам бақытты сезіну үшін күнделікті осы әлемнің тіршілігімен айналысу, өзіңнің жан дүниеңе жақын дүниелермен айналысу, өзіңе хобби табу, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысу, түрлі тренингтерге қатысу, ішкі жан дүниеңде болып жатқан сан түрлі сұрақтардың жауабын таба білу, адамдармен араласу, ойыңмен бөлісу, ойыңды ашық айта білу, ішкі сезіміңді айтудан ұялмау, жылағың келсе жылап ал. Міне, енді құрметті тыңдармандар, міне, көп жағдайда сол жалғыздықты сезініп, мысалы, ерлі-зайыптылардың бір-біріне ұрыс-керістің болуы, бір-біріне көңілі толмауы, ұрыстың қайдан сезінуі, немесе бір-бірінің айтқан істеткізуі, бір-бірін жеңіп шығуға бір мақсат қою, бұл түбі келген кезде өзін жалғыз сезініп, өзінің құндылығы төмен болғандықтан, ол сол нәрсені өзгелерден тартып алғысы келеді, өзінің айтқанда жасатқысы келеді. Бірақ егер адам жалғыздықта болып, бірақ сол өзін толыққанды сезініп, қандай жағдай болмасын, менің жалғыздығымды өзгелер де, балалар да, жолдасым да, әйелім де толтырмайды. Мен ең басты өз-өзімді қолға алып, өзімді толтыра білуім керекпін деген сияқты сезімде болмаса, онда бұл жерде ешқашанда адам баласы өзін солай толтырмайтын болса, ол өлер өлгенше сол жалғыздықты сезінетін болады. Оған сол топырлаған дүниеге баланы алып келуде, оған тұрмыс құруда, немесе отбасын құруда сол жалғыздықты ешқашанда ешкімде толтырып бере алмайды. Сондықтан әр адам баласы өзінің жалғыздығын өзі толтыру керек. Енді айта беретін болсақ, біз жақындарымыздан айырылып қаламыз да, сол сәтте өзімізде өмірде қымбат адамдарымыздан айырылып қалып, жалғыздықты сезіне бастаймыз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, достар, жалпы жалғыздық қайдан алынады? Жалғыздық сезіну, одан қалса қорқыныш сезімі қайдан алынады деген сияқты сұрақтардың жаңа бірнеше жауаптарын бердік. Бұл балалық шақтан бастап ата-ананың, яғни өзінің кіндігін ажыратпай, үнемі, әлгі мысалы біз итті көшеде қыдырып бара жатқан кезде, оны біз арнайы нандай жіппен ұстап отырамыз, иә? Анда жолдың жиегіне шығып кетпесін, шұңқырға түсіп кетпесін, бүйтпесін, сөйтпесін деп үнемі оны ұстап жүреміз. Сол сияқты баланты біз психологиялық түрмен жібердік деп ойлаймыз. Бірақ біз баланың ойымен санастық деп ойлаймыз, бірақ алайда біз санаспаймыз. Үнемі біз оны бақылауда, отырса опақ, тұрса сопақ қылып, жаңадай бақылауымызда ұстаймыз. Ол үшін жауап береміз. Оның айтқан ойы бізге ұнамайды. Бізге ұнау керек. Бізге ұнаса, демек балама да ұнады деген жалған ойға берілеміз. Бұл дұрыс емес нәрсе. Енді сол жалғыздықпен адам баласы не істеу керек? Иә, көптеген психолог мамандары айтады, иә, жалғыздықтан арылу үшін өзіңе бір жаңа орта табу, жаңа достармен сөйлесу, өзіңнің құндылығыңды көтере білу, өзіңнің қорқыныш үрейлеріңмен жаңадай сөйлесіп, психолог мамандармен сөйлесіп бөлісу, достарыңмен бөлісу, жақын адамыңмен бөлісу. Яғни сен өз өзіңе көмекке келмесең, ешкім сенің ішкі жан дүниеңде жалғыздықты сезініп тұрсың ба, жоқ па, ол сені біле бермейді. Сондықтан да мен осы жағдайда көмек келіп отыр, осы жағдайда осылай болып отыр деп ойламайдым. Адам ертеме кешпе есейе білу керек. Иә, кейде жағдай бір айналамызда достарымыз бар, жақсы көретін жандар бар, бірақ сонда да өзіміздің жалғыздығымызды сезінеміз. Бұл табиғи сезім, бұл қалыпты жағдай. Тек қана сол нәрсеге ары қарай үдеп кетпес үшін күйзеліске ұшырамау керек. Сөйлесу керек, ойыңмен бөлісу керек, өзіне жақсы бір дүниені сатып алу керек, киім болсын, жалғыздықта тамақтанғың келетін шығар, өзіңмен өзің болғың келетін шығар. Бұл нәрсе қалыпты жағдай. Ең бастысы, мынау суицидке ешкім мені түсінбейді, ешкім мені бағаламайды деген сияқты ойдан аулақ болу керек. Біле білсеңіздер, әр адам баласы бұл өмірде жалғыз. Ерте ме кеш пе біз бала шағамыздан жырақта өмір сүреміз. Бала шағаның өзінің отбасы бар. Міне. Сондықтан да көбінесе жалғыз басты әкелер, аналар, әсіресе жалғыз басты әйелдердің психологиясында баласын жанынан ұстап алып ешқайда жібермей, 40-қа келсе де ол баласының жетегінде жүріп, немесе сол жетегінде ұстап, соған қадағалап, міне сол жағдайда балалар өте жағдай, жалғыз басты әйелдер сол жалғыздығын толтыру үшін сондай балалармен өзін байлап матап байланыстырғысы келеді. Жалғыздықтан қорқады. Міне, немесе әкешемнің айналасынан әлі кет алмай жатырмын. Атанам кететін болатын болса, оның орнын басатын адамды мен табуым керекпін деп алдын ала сондай қорқыныш үрейге беріледі. Сондықтан да бұл ең бастысы өзіміздің баланы тәрбиеледік пе, 18-20 жасқа келген кезде баланы ұядан ұшыру. Айналайын балам, өзінің бөлек өмірің бар. Өзің жұмыс істейтін жағдайға жеттің, оқыттым, тоқыттым, барынша саған қолдау көрсеттім. Арғырай сол өзінің фундаментті бердім, шамам жеткенше, арғырай соны өз ара, өзің арғырай алып кет деген ойда болу керек. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, көп жағдайда жалғыздықты сезінген адамдар бір нәрсемен байланыстырмаңыздаршы. Біреулерді, балаңыз болсын, жолдасыңыз болсын, немесе басқа біреулер болсын, келіндеріңіз, күйеу балаларыңызды жан жақтарыңызда ұстамай, оның әр басқан қадамын аңдымай, өзімнің көңілімнен шықсын деген сияқты жалғыздықты солай толтырудың қажеті жоқ. Себебі соңында ол ұрыс керіске, конфликт жағдайға, және үйдің өмір, үйдің берекесін кетіріп, және өзіңіздің өміріңіздің берекесі кетері анық. Оны бәлкім сіз түсінбейтін боларсыздар, бірақ жалғыздықта әр адам өзіне жалғыздықта не үшін қорқатын себебін білу керек. Мен бүгінгі бағдарламада сіздерге енді кеңінен осы тақырыпты 100% айттым және жеткізім деп айта алмаймын, десе де маңызды негізгі қағидаларын айттым деген ойдамын. Негізгі түсініктемені бердім деген ойдамын. Сондықтан құрметті тыңдармандар, достар, ардақты ата-аналар, менің айтатын нәрсем, жалғыздық Құдайға ғана жарасады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, сен бүйт, сүйт деген өзге адамдардың ой пікірлерін тыңдап, соларға тәуелді болып, ертең күні солардың ақыл кеңестерін тыңдаймын деп, асыға тұрмыс құрып, асыға үйленіп, немесе тағы басқа дүниелерге барып, жалғыздықты солай толтырамын десеңіз, бұл үлкен қате. Сондықтан қандай қадамға барсаңыздар да саналы түрде ойланып, жақын-жақын деген сіздің жан дүниеңізді білетін, сізді бес саусақтай білетін адамдармен ақылдасып, сөйлесіп, психолог мамандармен немесе біздің редакциямызға хабарласып, байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Міндет түрде біз сіздерге көмектесеміз. Және де жазған сұрақтарыңыз болса жауапсыз қалдырмаймыз. Тағы да қайталап кетейін, байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше жалған ойға берілмей, жалғыздықты рухани біліммен алмастырып, рухани кітаптар оқып, әрдайым рухани өсу жағынан адам үнемі сондай даму үстінде болса, ол ешқашанда жалғыздықты сезінбейді. Құрметті тыңдармандар, мен осымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Ерте кезде адамдар, мысалы, ауылда аймақты жерде өмір сүрді, бір-бірін көрші қолаңдарын үйіне кіріп шығып, әйтеуір әңгімесімен бөлісіп, солай бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болды. Бірақ ол бұрынғы кезеңдерде, ал қазір бәрі басқаша. Әркімнің өзінің тіршілігі бар, әркімнің өзінің мәселесі бар, отбасылық мәселе болсын, өзінің жалғыз басының мәселесі болса да, бірақ кейде сол адамдар сол бір-бірімен қарым-қатынаста болып, бір-бірін көре алмайтын жағдайға жетіп, бірақ кейін ол адам өмірден ерте озған кезде, ерте кеткен кезде, сол сәтте біз жалғыздықты қатты сезінеміз. Жалғыздықта сезіну, сағыну, сол адамдарды аңсау, ол өте қалыпты жағдай, бұл табиғи сезім. Бірақ сол нәрсені күйзеліске апармай, психологиялық тұрда ауруға ұшыраудың қажеті жоқ. Жалғыздықтан қорқу психологиялық